V-am găsit, iubiți ascultători, de data aceasta cu prilejul celui de-al treilea segment din al optulea serial în care vorbim despre închinare și iconologie. Să nu uităm, aceasta este ediție prescurtată în care nu am prezentat datele bibliografice. Cine dorește să se raporteze la datele bibliografice poate să asculte ediția întâia, ediția lărgită. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom vorbi prima dată despre închinarea în fața oamenilor și a îngerilor. După ce deci am înțeles că a face semnul crucii nu înseamnă în niciun fel și sub nicio formă semnul de respect pe care îl așteaptă Dumnezeu din partea făpturii sale, pare de prisos să mai discutăm închinarea care se aduce fețelor bisericești. Dacă nici Dumnezeu nu primește semnul crucii făcut cu mâna, pentru că nu l-a cerut, cum să facem lucrul acesta față de oamenii de pe pământ, oricât de sfinți și deosebiți ar apărea ei a fi în cele sfinte? Și apoi, ne cere Dumnezeu să ne închinăm oamenilor sfinți sau chiar îngerilor? Ca model al felului cum trebuie să ne raportăm la închinarea care se practică între oameni, vom apela la una din cele mai convingătoare mărturii ale apostolului Petru. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 10, ni se prezintă convertirea primului om dintre neamuri. Ne referim la perioada imediat următoare pogorârii Duhului Sfânt. Este vorba despre sutașul Corneliu. După ce Petru primește porunca Duhului Sfânt să însoțească pe trimișii sutașului Corneliu, ajunge la casa acestuia, însoțit de trimișii lui, și la versetele 25-26 citim că atunci când a fost să intre Petru, Corneliu l-a întâmpinat și i s-a închinat căzându-i la picioare, iar Petru l-a ridicat zicându-i: ridică-te, și eu sunt om. Dragii mei, cine era apostolul Petru? Apostolul acesta are niște merite care îl fac deosebit chiar printre ceilalți apostoli. Și înțelegem acest lucru din informațiile care ne sunt lăsate pe paginile Scripturii. Petru este acela care a primit descoperiri dumnezeiești direct de la Dumnezeu din cer, cum vedem la Matei 16:17. A avut parte de vedenia cu masa coborâtă din cer, la Faptele 10:11. Apoi, în cele mai multe situații în care Domnul lua cu el pe unii dintre apostoli pentru lucrări mai speciale, aflăm că unul din cei trei era întotdeauna Petru. Chiar și cu prilejul măreței schimbări la fața Mântuitorului, înainte de patima sa, dintre toți ucenicii, numai Petru, Iacov și Ioan au fost luați ca martori pe muntele schimbării la față. Așadar, Petru nu este numai unul din rândul dumnezeieștilor și sfinților apostoli ai Domnului care au fost chemați de Dumnezeu să ne vestească descoperirea lui Hristos. Nu numai atât, ci mai mult decât atât, deține un loc proeminent, chiar în ceata ucenicilor Domnului. Iată acum acest dumnezeiesc și sfânt apostol al Domnului, că atunci când păgânul Corneliu îi cade la picioare să-i se închine, îl ridică în picioare și spune că nu trebuie să facă așa ceva, deoarece și el, Petru, este tot om ca și el. Și să nu uităm, Petru este unul din aceia care stau la temelia Bisericii lui Hristos, cum ne este arătat la Matei 16:18. Petru, deci, îi spune foarte simplu că și el este om, atât, nimic mai mult. Nu vi se pare incredibilă scena aceasta? Apostolul acesta lui Hristos are niște merite deosebite chiar în ceata ucenicilor Domnului, El a mâncat și a băut timp de 3 ani și jumătate cu Iisus, omul Fiului Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, și l-a văzut chiar și în hainele lui dumnezeiești pe muntele schimbării la față. El a avut parte de descoperiri directe făcute de Dumnezeul cerului și al pământului. Omul acesta din poporul ales al lui Dumnezeu, care este ales a doua oară în calitatea de apostol și care stă la temeria Bisericii lui Hristos, se așează el însuși acum în rând cu păgânul Corneliu. Să luăm bine seama la cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Atunci când vine vorba de închinare, aceea se cuvine numai lui Dumnezeu. Tot Mântuitorul, cu prilejul ispitirii din pustie, ne face cunoscut că închinarea se cuvine numai lui Dumnezeu prin cuvintele Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui unuia să-i slujești, le găsim la Luca 4 cu versetul 8. Vom vedea imediat cum nici chiar îngerii nu primesc închinare. Deocamdată însă vorbim despre faptul că dacă întâi stătătorul dintre apostolii Domnului, care întrunea toate meritele arătate mai sus și încă altele nespecificate aici în motive de spațiu, dacă nici măcar el nu a primit închinarea din partea unui om, deși acela era un păgân, care altul dintre reprezentanții speciei umane ar putea avea acest drept? Cine se mai poate pune alături de Petru? Nu vorbim despre apostol, ci despre restul omenirii. Și chiar dacă ar fi cineva care ar pretinde că are merite asemănătoare cu ale lui Petru, ar putea să pretindă sau să primească închinarea unui semen al său, lucru pe care Petru nu l-a acceptat? Rămâne ca fiecare ascultător al acestor rânduri, al acestor gânduri, să tragă concluziile de rigoare cu privire la închinarea în fața oamenilor. Am amintit mai sus că nici măcar îngerii nu primesc închinarea. Asta este chiar mai interesant decât faptul că oamenii nu trebuie să primească închinare. Păi îngerii, care sunt făpturi dumnezeiești sfinte, care nu cunosc păcatul și care văd necurmat fața lui Dumnezeu, care locuiesc în cerurile sfinte, în compania lui Dumnezeu, nici ei nu primesc închinare. De unde știm asta? Aflăm din cartea Apocalipsa, la capitolul 19, versetele 9 și 10 și la capitolul 22, versetele 8 și 9. În ambele locuri amintite găsim aceeași scenă care ne-l prezintă pe Ioan, evanghelistul, încercând să se închine îngerului care fusese trimis să-i facă descoperirile respective. Vedem cum îngerul, după ce Ioan se aruncă la picioarele lui ca să-i se închine, îi spune: „Vei să nu faci asta, lui Dumnezeu închină-te!” Iar în al doilea loc, Ioan ne descrie scena prin cuvintele: „Și eu, Ioan, când am auzit și am văzut, am căzut să mă închin la picioarele îngerului care mi-a arătat acestea. Dar îngerul mi-a zis: „Vei să nu faci asta, sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, lui Dumnezeu să te închini.” Dragii mei, mai e oare nevoie de comentarii cu privire la obiceiul de a ne închina făpturilor omenești și chiar îngerilor? Ne-am apropiat acum, iubiți ascultători, de ultimul element pe care îl discutăm în cadrul subiectului închinării, și anume Vom vorbi acum despre ceea ce spun scriitorii bisericești, mai vechi și mai noi, despre închinare și despre semnul crucii făcut cu mâna. După ce am demonstrat până aici că Scriptura nu vorbește nicăieri despre semnul crucii făcut cu mâna ca semn de închinare adusă lui Dumnezeu, vom prezenta în continuare comentarii ale altor câțiva scriitori bisericești pe marginea acestui subiect, în afară de cei deja menționați ocazional până la punctul acesta. Și vom proceda astfel pentru a se înțelege suficient de limpede că practica aceasta nu este străină numai față de Scriptură, ci și, deopotrivă, față de învățăturile slujitorilor Bisericii Ortodoxe. Am vorbit deja până aici despre mărturii din partea scriitorilor Bisericii, printre care am adus și canoanele Bisericii reproduse în lucrarea lui Ioan Enfloca. Vom adăuga acum încă alte câteva mărturii care să întărească dovezile aduse de slujitorii bisericii împotriva oricărei abateri de la linia Scripturii, oricât de curată și binevenită ne-ar părea a fi. Să citim cu atenție mesajele pe care ni le transmit slujitorii bisericii cu privire la închinarea în duș și în adevăr, luând aminte deopotrivă și la marea grijă pe care o manifestă ei toți, față de învățăturile Sfintelor Scripturi. Dumitru Stăniloae spune: numai spiritul uman e fereastră sau ușă prin care pătrunde natura în planul infinității și al libertății dumnezeiești. Un document intitulat Cartea de învățătură creștină ortodoxă, publicată la București în 1978, tălmăcește întâia poruncă a decalogului din cartea Ieșirea 20, versetele 23, unde citim: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Prin tălmăcirea acestui loc, citim următoarele comentarii. Dumnezeu a dat această poruncă oamenilor lumii vechi, dar porunca ne privește și pe noi, credincioșii, ca să ne închinăm lui Dumnezeu, singurului Dumnezeu, în duh și în adevăr, că și Tatăl astfel îi dorește pe cei ce îi se închină lui. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în duh și în adevăr, potrivit textului de la Ioan 4. Unul este Dumnezeu, în El trebuie să credem, să nădăjduim. Credința într-un singur Dumnezeu înseamnă și păzirea învățăturii descoperite de El. Încheiat citatul. Evagrie, monahul, ne spune așa: dacă vrei să te rogi în duh, nimic să nu iei de la trup și nu vei avea nori care să-ți facă umbră în vremea rugăciunii. Tertulian scrie: dacă s-ar cere o motivare biblică pentru semnul crucii, ea nu s-ar putea găsi. Începutul îl are în tradiție. Ascultați ce ne spune Sorin Dumitrescu. Riscul credinciosului ortodox este să ajungă să fie hipnotizat de ortodoxie și astfel să ajungă să iubească mai mult decât pe Hristos. Să-l ascultăm acum pe preotul profesor Ion Buga, care face acest comentariu. În ultima analiză, sensul suprem al întrupării lui Hristos este cel liturgic. El a venit pentru a răspunde la întrebarea esențială unde să ne închinăm, Ioan 4:20, iar răspunsul vizează tocmai formalismul ucigător și mutația închinării în duh și în adevăr. Dar muntele formalismului amenință necontenit adevărata închinare.
Pe falsii cartofle va muendo soli, ucestinaios, ușor Θεός ημών και ούτε στη δικαίως πριν σου Κύριε.
Preotul profesor Dr. Ion Bria explică termenul cult prin următoarele comentarii, cărora le voi da citire. Aici avem de-a face cu dicționarul de teologie ortodoxă, tipărit cu binecuvântarea preafericitului părinte Teoctist, patriarhul de atunci al Bisericii Ortodoxe Române. Ascultând comentariile care urmează, veți constata dreapta învățătură care se află pe paginile acestui manual cu privire la adevăratul fel de închinare recunoscut de Ortodoxie. Citesc. Apostolul Pavel numește celebrarea credinței prin acte de adorare, logicii la treia vezi Romani 12:1, drept slujire cuvântătoare, așa cum o avem la Noul Testament din 1982, închinare duhovnicească, Biblia de la 1988, sau închinăciune înțeleaptă, Galaction, în sensul de reorganizare a cugetului și conduitei după exigențele, imperativele și disciplina Evangheliei. Aceasta înseamnă cultul cu mintea, a orienta, a dărui și a încredința viața lui Dumnezeu, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu o dăruim. Cultul sau închinarea trebuie să se facă în duh și în adevăr, dar vine ceasul și acum este când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că astfel sunt închinătorii pe care Tatăl îi caută. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină trebuie ca în duh și în adevăr să îi se închine. Iisus pronunța aceste cuvinte în contextul convorbirii sale cu femeia din Samaria, al cărei subiect este cultul la templu și adorarea lui Dumnezeu. Expresia în duh poate să însemneze aici, în contextul întâlnirii personale cu Dumnezeul cel viu sau a te afla în prezența și în comuniunea Duhului Sfânt care se va da creștinilor tocmai pentru a-i antrena în slujirea lui Dumnezeu. Vorbind mai departe apoi despre cult, ne spune următoarele. Cultul înseamnă deci a sta în fața și în ambianța Duhului. El este un act de întâlnire și de sărbătoare. În adevăr, poate să fie înțeles aici în totală ascultare față de voința lui Dumnezeu, urmând lui Iisus care nu a avut alt scop decât acela de a împlini opera Tatălui, cum găsim la Ioan 5 cu versetul 42. Cultul este în fond un act de ascultare, de disciplină și de orientare a întregii vieți, potrivit credinței descoperite în Duhul Sfânt. De aceea, în cult, nu săvârșirea ritualurilor exterioare este partea cea mai importantă, ci așezarea conștientă și liberă a credinciosului într-o comuniune dependentă de Dumnezeu în care recunoaște centrul vieții sale. În adevăr, înseamnă deci a te fixa fără echivoc pentru unica sursă a vieții, Dumnezeu, a alege fără ezitare calea lui Hristos, adică a fi credincios adevărului, a trăi după adevăr. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, toate aceste gânduri pe care le-am ascultat se află scrise în Dicționarul de Teologie Ortodoxă, tipărit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la București în anul 1994, la pagina 115. Deși în această ediție prescurtată nu obișnuiesc să indic bibliografia, am făcut-o de data aceasta, deoarece am citit unul dintre cele mai importante documente și care ne îndrumă așa de perfect să ne aliniem viața noastră cu Dumnezeu, să fie centrul vieții noastre, să fie calea noastră Iisus Hristos și ascultarea de El. Nu sunt mărturiile acestea tocmai ceea ce lămuream noi în capitolul Generalități cu privire la închinare? Nu sunt aceste mărturii o încununare desăvârșită a tot ceea ce s-a spus mai sus cu privire la adevărata închinare dorită și primită de Dumnezeu? Oh. Dragi ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea subiectului închinarea. Rugăciunea noastră este ca Dumnezeul care s-a îndurat de noi și ne-a făcut cunoscut felul în care trebuie să ne închinăm Lui și închinarea care o primește El, să ne ajute să lepădăm orice povară și păcatul ce grabnic ne împresoară, ca să putem alerga cu stăruință în lupta care ne stă înainte, așa cum citim la Evrei 12 cu versetul 1, adică să alergăm pe calea ascultării de Iisus, cum ne-a îndemnat așa de frumos și de specific și preotul profesor dr. Ion Bria în Dicționarul de Teologie Ortodoxă. Să nu lăsăm ca muntele formalismului, care amenință necontenit adevărata închinare, să nu lăsăm deci ca formele moarte instituite de oameni să ia locul adevăratei închinări în duh și în adevăr. Să nu uităm, aceste îndemnuri puternice nu vin numai din partea Sfintei Scripturi, deși aceasta este mai mult decât îndeajuns. Ele ne vin deopotrivă și din partea adevăraților slujitori ai bisericii. De asemenea, este demn de toată luarea mintea faptului că acestea sunt învățăturile care se predau în seminariile teologice ortodoxe. Chiar cadrele didactice care pregătesc slujitorii altarelor bisericii sunt aceia care ne roagă fierbinte să nu lăsăm ca muntele formalismului să dărâme adevărata închinare rânduită de Dumnezeu în duh și în adevăr. Să lepădăm deci tot ceea ce este străin de Iisus în felul nostru de închinare și să-i aducem închinarea cuvenită Lui, o închinare plăcută, cu evlavie și cu sfială, cum ne îndeamnă Scriptura, căci numai Lui îi se cuvine slavă, cinste și închinare de acum și în toți vecii, în vecii vecilor. Amin. Haideți acum, în continuare, să începem să vorbim despre iconologie. Capitolul acesta ne oferă lămuriri asupra subiectului iconologie, pe care îl vom trata atașat de subiectul închinare. Am ales încorporarea iconologiei în cadrul închinării, dat fiind raportul dintre ele. Astfel că, dacă vrem să avem adevăratul beneficiu de pe urma lămuririlor asupra acestor două subiecte, nici n-am fi putut proceda altfel decât explicându-le pe fiecare în parte și în ordinea pe care am ales-o. După ce am căpătat lumină asupra ceea ce este închinarea din perspectiva lui Dumnezeu, cât și potrivit învățăturilor părinților bisericii, ne va fi relativ ușor să discutăm aspectele iconologiei. Ba încă aș putea merge atât de departe încât să afirm cu convingere că aceia care au dat toată luarea minte gândurilor din capitolul precedent nici n-ar mai avea nevoie să asculte lămuririle capitolului de față. Căci așa cum am văzut deja mai sus, nici măcar la îngerii lui Dumnezeu din cer, care sunt ființe dumnezeiești vii, făcute direct de Dumnezeu și care locuiesc în cerul lui Dumnezeu în jurul tronului său, nici lor care văd pururea fața lui, nici chiar lor nu ne este îngăduit să ne închinăm. Atunci, cine ar mai putea îndrăzni să se gândească a se închina la niște făpturi vinovate ale lui Dumnezeu, oameni păcătoși de pe pământ sau, mai ales, la niște lucrări fără viață, ieșite din mâinile lor de oameni păcătoși? Prima dată, haideți să vorbim despre ceva generalități. Voi aduce pentru început doar câteva mărturii pentru a liniști pe toți aceia care, cunoscând foarte puțin sau chiar nimic din învățăturile moștenite de la înaintașii noștri în materie de icoane, sunt deranjați numai când aud că punem în discuție închinarea la icoane. Rămânând fideli bazelor adevăratei noastre credințe ortodoxe, adică a Sfintei Scripturi, supuși învățăturilor și canoanelor moștenite de la părinții bisericii, vom procede la analizarea acestui subiect prin citarea câtorva surse autorizate, din care aflăm că acest cult al icoanelor își are originea în niște învățături care sunt doar simple porunci omenești. Să-l ascultăm din nou pe preotul profesor dr. Ion Bria, care scrie: atitudinea bisericii față de cultul icoanelor s-a precizat cu timpul. Cel care a fixat teologia icoanei în forma eclasică a fost Sfântul Ioan Damaschin, pe la anul circa 730. Sinodul al VII-lea ecumenic de la Nicea Bitinia 787, cu contribuția Patriarhului Tarasie de la 784, fixează învățătura ortodoxă despre reprezentarea iconografică a lui Hristos, Maicii Domnului, Îngerilor și Sfinților. Încheiat citatul. Cităm apoi o altă lucrare: Bizanțul este locul de obârșie al icoanei. Și apoi încă o altă lucrare unde citim: noi decidem să se picteze de acum încolo în icoane, în locul vechiului miel, trăsăturile umane ale lui Hristos, Dumnezeul nostru. Canonul 82 al sinodului al VI-lea de la 691. Dragii mei, după ce am înțeles că icoanele sunt invențiile oamenilor, neavând nimic comun cu învățătura Sfintei Scripturi, și vom avea pe parcursul mesajului mai multe dovezi în privința aceasta, trebuie să învățăm de la părinții bisericii și alți scriitori bisericești mai vechi și mai noi felul în care trebuie să ne raportăm la orice învățătură care este de origine omenească. Ascultați ce ne spune în privința aceasta Tertulian din Cartagina. Nouă însă nu ne este îngăduit să introducem nimic după bunul plac, dar nici să alegem ceea ce ar introduce cineva după bunul lui plac. Noi avem întemeietori, învățători sau autores pe apostolii Domnului, care n-au ales ei înșiși după bunul lor plac un lucru pe care să-l introducă, ci au însemnat cu credință neamurilor învățătura, disciplina primită de la Hristos. Astfel, chiar dacă un înger din cer ne-ar vesti o evanghelie, i se va spune de către noi anatema. Dragii mei, lucrurile stau în felul acesta, deoarece, cum ne spune și George Remete, adevărul și rațiunea lui Dumnezeu sunt originea și temeiul adevărului și al rațiunii umane. Să-l ascultăm acum pe Irineu Duvlea: doar crezând și raportându-ne la Dumnezeu, la slava acestuia și nu la părerea semenilor despre noi, putem fi credincioși cu adevărat. Doar astfel nu pierim ce avem viața veșnică. Și mai aducem acum pe Sfântul Ignatie, care ne spune: fiți surzi, dar când cineva vă vorbește altceva decât de Hristos, cel din neamul lui David, cel din Maria, care cu adevărat s-a născut, a mâncat și a băut, care cu adevărat a fost răstignit și a înviat din morți, înviindu-l pe el, tatăl lui. Ne mărginim, pentru început, numai la aceste câteva mărturii culese din tezaurul literaturii ortodoxe, care ne încredințează fără echivoc că subiectul de față merită într-adevăr toată atenția. Căci dacă nici măcar învățătura Sfinților Părinți și a Sfintei noastre tradiții nu vom respecta, ce altă practică ne-ar mai putea califica drept creștini ortodoxi? Iată de ce trebuie să dăm toată luarea minte acestor gânduri. Căci cultul icoanelor, apărând mai târziu și fiind înființat de oameni, așa cum atestă documentele istorice citate mai sus, și altele care vor fi citate în continuare, se exclude automat din descoperirea lui Hristos, care este temelia crezului nostru ortodox. Iar învățăturile care nu fac parte din descoperirea lui Hristos, ci sunt de proveniență umană, se cer respinse cu aceeași intensitate și hotărâre cu care Mântuitorul l-a mustrat pe Sfântul Apostol Petru. Citim astfel la Evanghelia cea după Matei, capitolul 16, versetul 23, că Apostolul Petru încerca odată să-l oprească pe Mântuitorul din drumul spre jertfa supremă. Deși putem înțelege destul de limpede că Petru era animat de gânduri pline de iubire față de învățătorul său, citim uimiți cu ce cuvinte tăioase îl mustră Mântuitorul, adresându-i se cu: „Înapoi a mea, Satanu, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” Și pentru că Mântuitorul vorbește aici despre gândurile oamenilor, iar noi arătăm cu dovezi incontestabile ale părinților bisericii că icoanele sunt exact gândurile oamenilor, am adus episodul acesta consumat între Petru și Isus tocmai pentru a sublinia odată în plus felul în care trebuie să primim și noi toate îndemnurile și învățăturile oamenilor, inclusiv închinarea la icoane. Chiar dacă ar veni din partea celor mai eminente producții ale speciei umane, chiar dacă ar veni și de la unul ca Sfântul Petru, cel care este parte din temeria Bisericii lui Hristos, dacă nu este gândul lui Hristos, ci al unui om, îl respingem cu aceeași hotărâre cu care respingem un gând venit direct din partea lui Satana. Gânduri de ale oamenilor. Iată ce a respins Mântuitorul cu toată hotărârea. Când vine vorba despre gânduri privitoare la lucrurile lui Dumnezeu, dar care originează de la oameni, trebuie respinse exact așa cum respingem orice vine de la diavolul. Iar dacă în felul acesta trebuie să respingem gândurile unor oameni chiar și ca Petru, care era mânat de cele mai altruiste sentimente față de Mântuitorul său, cu cât mai multă hotărâre trebuie să le respingem pe cele care vin din partea celora care, desființând cuvântul lui Dumnezeu, vor să-L cinstească pe Dumnezeu doar cu buzele, învățând învățături ce sunt porunci ale oamenilor. Și spune Mântuitorul mai departe, tot în aceste versete, este vorba despre Matei capitolul 15, că o astfel de practică este zadarnică. Tocmai de zădărnicia aceasta căutăm noi să ne ferim, tratând cultul icoanelor din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu și apoi prin prisma scriitorilor bisericii și a sfinților părinți ai bisericii. Iubiți ascultători, ne-am apropiat cu prilejul acesta de încheierea celui de-al treilea segment din subiectul nostru Închinare și iconologie, al optulea serial al întâlnirilor noastre. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celor care v-ați luat timp să ne ascultați, în mesajul următor, în segmentul 4 al serialului 8, vom continua cu gânduri pe tema iconologia.